Вие слушате радио Гласът на надеждата, а предаването е Категория Живот.
Помните ли историята за Яир, началника на синагогата? Ако не, ще ви я припомня. Той всъщност остава в историята с това, че Исус възкресява 12-годишната му дъщеря. Едно от трите възкресения, извършени от Исус и записани в Евангелията, е това на неговата дъщеря. Историята всъщност е много трогателна.
Ще си я припомним, но в един необичаен вид. Ще си представим, че Яир живее днес и е не началник на синагога, а свещеник, което е почти същото. И ще си представим, че Исус е облечен не с познатите ни от картинките дрехи, а с дънки и кожено яки.
Дали тази идея ви се струва прекалено авангардна? Но нали в крайна сметка това е целта на Библията – да доведе Бог до нас, да го направи разбираем за всеки човек във всяка епоха. Не може да не сте се питали как би изглеждал Исус, как би се държал и какви притчи би разказвал, ако се беше родил днес.
Е, ако сте се питали, днес може да получите възможен отговор в нашето предаване. А ако искате да добавите нещо, адресите ни ги знаете. Пощенския Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Телефонът ни е 032 633 533. Уолъс беше важна личност. От онези, които ще видите да водят молитва по уредбата преди футболна среща или да служат като председатели на VIP общества като Lions Club. Носеше кичка, имаше титла, а дланите му бяха меки, без мазоли. Имаше хубав кабинет, секретарката му бе лекичко изгубила свежестта си, но той още младееше. Имаше топла усмивка, която стопяваше всичките ви опасения, още щом пристъпите през прага на кабинета. Той седеше в мек, кожен, въртящ се стол, а по стената бяха подредени дипломите му. Умееше да изслушва по такъв начин, че хората с лекота споделяха пред него тайни, които никой друг не знаеше. Беше добродушен човек. Бракът му не бе изцяло съвършен, но пък бе по-добър от повечето. Църквата му се пълнеше. Името му се зачиташе, беше и запален по голфа. Затова по случай 20 годишнината му като пастор, църквата реши да му подари членска карта за градския голф клуб. На обществени места хората го спираха, а по Коледа и Великден се тълпяха да слушат проповедите му. Трудовият му стаж се трупаше и само някакви си десетина години му оставаха до мига, когато щеше да окачи расото на стената и да се установи някъде, за да се наслаждава на есенно меко вино и хубави книги. И да беше извършвал някакви грехове, никой не знаеше. И да имаше някакви страхове, никой не беше чувал, което може би представляваше най-тъмното кътче в неговата душа. Уолъс обичаше хората, но през тази сутрин той не желаеше никакви хора наоколо. Искаше му се да остане сам. Обади се на секретарката и каза, че през остатъка на деня повече не желая да го безпокоят. Тя не намери нищо странно в това. В крайна сметка цяла сутрин беше загрявал телефонната слушалка. Вероятно се нуждаеше от време да чете, допусна тя. И отчасти беше права. Действително, цяла сутрин той разговаря по телефоните и действително сега се нуждаеше от малко време. Но не за да чете, а за да плаче. Той гледаше голямата фотография, поставена на махагоновия бюфет зад бюрото му. През натежалите от влага очи се вглеждаше в образа на 12-годишната си дъщеря. Зъбни шини, плитки, лунички, копия на жена му, синеока, скафяви коси и чипано сле. Единственото, което беше успяла да наследи от татко си, беше неговото сърце. Буквално си го беше присвоила и нямаше никакво намерение да си го иска обратно. Не беше единственото му дете, но беше най-малката и единственото момиче. Някак си той изгради предпазен довар около момиченцето си. Вероятно заради това през тези последни няколко дни не беше на себе си от болка. Предпазната стена се срути. Всичко започна преди 6 дни. Тогава тя се прибра от училище с температура и раздразнително настроение. Жена му я сложи да легне, предполагайки, че е грип. През нощта температурата се покачи, на другата сутрин спешно я закараха в интензивното. Лекарите бяха озадачени. Не успяха да определят какъв точно е проблемът. Успяха само да се съгласят за едно. Детето беше сериозно болно и положението му се влошаваше. Никога преди Уолъс не се беше чувствал толкова безсилен. Не знаеше какво да предприеме, как да се справи с болката. До толкова беше свикнал да бъде силен, че нямаше представа как да прояви слабост. През последните няколко дни уверяваше всички, че дъщеря му ще се оправи. Насърчаваше обадилите се, че Бог е велик. И успяваше да убеди всички, освен себе си. В душата му емоциите постепенно се трупаха като препълнен язовир. И стената му вече започваше да се пропуква. Та сутрешното обаждане на лекаря я разби като щук. Изпадна в кома. Уолът затвори телефона и каза на секретарката, че повече не желая да го безпокоят. После се пресекна, взе снимката от бюфета и я задържа с две ръце пред очите си няколко дълги минути. Внезапно от някъде долетя ято думи и започнаха да се въртят и съзнанието му като виенско колело. Не е честно това. Не е честно. Той се наведе напред, допря снимката до бузата си и се разрида. Нищо в тази история не беше наред. Абсолютно нищо. Защо едно 12-годишно дете? Защо тъкмо тя небеса? Лицето му се изопна и той погледна към сивото небе през прозореца. Защо не вземеш мен? Изкрещя той. После стана от стола. Приближи се до масичката за кафе, до канапето, където държеше кутията с носни кърпички за енуряшите си. Докато се издухваше носа, се приближи до прозореца и надзърна в двора на църквата. Дедна пейка, старец, четеше вестник. Дойде друг, поседна до първия, започна да подхвърля трохички по кълдерама. Шум от криле бързо възнагради действието му и 20-тина гугутки припряно и безред се спуснаха от покрива, за да се възползват от почерпката. Не знаете ли, че дъщеря ми издъхва хора? Как може да се държите, сякаш нищо не се случва? И той се замисли за дъщеря си. През пролета тя идваше в църквата всеки ден на връщане от училище. Изчакваше го в двора, докато си свърши работата, за да се приберат заедно. Докато я чуваше да гони гугутките долу, вече разбираше, че трябва да приключва работния ден. Спираше заниманията си, ставаше до същия този прозорец и просто я наблюдаваше. Тя, като акробатка, ходеше по бордюра на градината, пазейки равновесие с разперени ръце. Или си откъсваше някой друго цвете от градината за мама. Или се въртеше на място многократно, докато и се завие свят, а после рухваше по гръб, гледайки как облаците се въртят в небето. Ох, принцесо моя, въздъхваше тогава той, мила моя дъщеричке. След това събираше книгите си, прибираше главоболята си в шкафчето и слизаше при нея. Сега обаче не е пролет и нея няма долу. Зима е. Дъщеря му бере душа далеч от тук, а на пейката седят двама старци. Милата ми принцеса. Внезапно в градината се появи и трети. Каза нещо на другите двама. Те станаха и заедно хукнаха на някъде припряно. Сигурно момчетата на съседната улица пак са се сбили, допусна Уолъс. Но сетне си спомни. О, учителят, тази седмица беше в града. Съвсем беше забравил за него. Днес в града пристигаше Исус. Сутринта, докато излизаше за работа, съседката го запита дали е чувал за противоречивия млад учител и дали смята да посети беседата му. Вътрешно Уолъс се намръщи на тази мисъл и смотолеви пред съседката. О, не днес. Днес имам твърде много работа. Но прекрасно знаеше, че и никаква работа да няма, пак нямаше да ходи да слуша някакъв си нов философ, особено пък този. С големите си заглавия списанията го описваха като разколник. Според някой даже човекът не бил съвсем със всичкия си. Но тълпите продължаваха да го следват, сякаш е манна небесна за човечеството. Аз пък ще и да казвам у съседката. Можел бил да лекува. При тези думи Лоло се изопна. После се отпусна и свира мене. Не ставай глупава. Миналата есен самият той проповядваше в семинарията на тази тема. Всички тези целители са оскърбление за нашата професия, паразити за хората, шарлатани за вярващите, търсачи на печалба. Такива ги беше виждал предостатъчно по телевизията. Опаковани в своите бели костюми, скрити зад заучени усмивки и напудрени физиономии. Лолас поклати глава отрицателно и се върна до бюрото си. Вдигна оттам снимката на дъщеря си. Вгледа се в детското лице, което скоро щеше да му бъде отнето. Можел бил да лекува. Лолас се замисли над вариантите. Ако иде и го разпознаят, край с кариерата му. Най-вероятно ще му коства работата. Но ако дъщеря му издъхне, а той остане с мисълта, че не е опитал всички възможности, в даден миг човек вероятно достига до пределната точка, където отчаянието е с една идея по-горе от достоинството. Лола знаеше, че този миг е настъпил. Какъв друг избор имам? Събитията този следобед предначертаха целия живот на Лолас. При всяка удала му се възможност за напред, той щеше да разказва една и съща история. Ето я.
Обиколих автогарата три пъти, докато не открия къде да паркирам. Студеният вятър ме щипаше по ушите, докато преравях джобовете си за монети за апарата на паркинга. Поразкопчах си балтона, за да си оправя малко вратовръзката, после свърнах по уличката и се запътих натам. Подминах заложен магазин с останали от Коледа плакати с промоции на мобилни телефони. От входа на някаква кръчма излезе човек и едва не се блъсна в мен, докато се разминавахме. Група от десетина обути в тесни дънки тинейджери се подпираха на тухлена стена. Един от тях изхвърли фас в краката ми. Около една запалена метална кофа за буклук топляха ръце трима мъже в тънки кожени якета. Един от тях се ухили с жълти уредели зъби и подвикна след мен. Я го гледайте, чичката. Нещо се е объркал да слезе сред простолюдието. Изобщо не се обърнах. И да говорише за мен, не исках да знам. Чувствах се ужасно конфузно. От години не бях припарвал в тази част на града. Зърнах отражението си във витрината на една аптека. Вълнена якичка на балтона. Островърхи лачени обувки, сив изгладен панталон, червена вратовръзка. Нищо чудно, че след мен се обръщаха глави. Въпросът им се изписваше на очите им. По какъв повод този с бялата якичка е пресякал линията към нашето гето? Чакалнята на автогарата бе претъпкана. Едва успях да си пробия път. Вътре пък се зачудих как ли ще успея да се измъкна. Блъсканицата беше неописуема. Всички се мъчеха да се доберат до другия вход, откъдето пристигналите пасажери влизаха в терминала. Някак си се умях да си пробия път през цялата тази навалица и стигнах оттатък. Все пак, повечето тук бяха просто любопитни, а пък аз бях отчаян. Когато стигнах до прозореца, го зърнах. Бе застанал близо до един автобус. Току-що бе слязал и не бе успял да направи повече от няколко крачки в тълпата. Изглеждаше преклено обикновен. Носеше кадифено яки от онези скръпки на лактите. Панталоните му не бяха никак нови, но бяха добре запазени. Нямаше вратовръзка, косите му бяха отстъпили една идея назад. Тъмни и къдрави. Не можех да дочуя гласа му, но виждах лицето му. Имаше рунтави вежди. Очите му излъчваха спотаен пламък, а устните му бяха прибрани в овладяна усмивка. Сякаш те гледа как разопаковаш подаръка за рождения ден. Беше толкова различен от очакваното, че ми се наложи да запитам една жена до мен дали наистина е той. Той да, увери ме тя, това е Исус. Той се наведе напред, изчезна за малко от поглед и след това се изправи с едно пеленаче в ръце. Сега усмивката му беше пълна. Хванал бебето с две ръце пред гърдите, той го повдигна нависоко и го задържа там пред очите на всички. Дланите му бяха някак сурови, но стройни. Бях чул, че е расъл в провинцията на Мисисипи. Баща му бил механик там. В този момент Исус остави момчето долу и се запъти към вратата. Знаех, че влезе ли в чакалнята, ще е невъзможно да го измъкна, затова сложих длани на стъклото и започнах да се промъквам плътно покрай прозореца. Хората се оплакваха, че ги настъпвам, но аз не ги забелязвах. Стигнах до вратата по същото време като него. Погледите ни се срещнаха, аз замръзнах на място. До тогава не се бях замислял какво да му кажа. Може би се надявах, че ще ме разпознае, може би смятах, че ще запита дали има нещо, което да стори за мен. Дъщеря ми е болна. Надявах се да кажете някоя молитва. Но не така излязоха думите. Бяха се забатачили някъде в гръкляна ми, усетих как очите ми се насълзиха, челюстта ми се разтрепери и коленете ми се удариха у решетката на пода на входа. Става дума за дъщеричката ми, за моето момиченце. Много е болна, ще може ли да дойдете да я докоснете, за да не умре? Съжалих за думите веднага, щом ги произнесох. Ако бе обикновен човек, значи съм поискал невъзможното. А ако не бе обикновен, какво право имах да искам нещо подобно, да го узурпирам за себе си? Забих поглед в пода. Целият бях пламнал от срам. Нямах смелост да вдигна очи. Вероятно го е усетил, затова той повдигна брадичката ми. Но не се наложи да се изправям. Той бе коленичал точно срещу мен. Погледнах го в очите. Погледът на този млад проповедник прегърна възрастния свещеник като стар приятел. В този миг разбрах, че вече го познавам. Някъде вече бях срещал този поглед. Тези очи ми бяха познати. Отведи ме при нея, рече той, и дланта му ме подхвана под мишница, за да ме изправи. Къде е колата ти? Колата? Насам. Сграбчих го за лакете и го задърпах с мъка, пробивайки път през множеството. Не беше лесно. Със свободната си ръка разбутвах хората, сякаш бяха тежки класове с царевица. Най-различни хора се блъскаха в нас. Майки с бебета, дошли за благословение върху своите маничета, старчески лица с хлътнали уста, копнеещи за облегчение от болките. Внезапно изтървах ръката му. Просто ми се изплъзна. Спрях се и се обърнах. Той се оглеждаше. Хората го гледаха озадачено. Гласовете притихнаха. Забелязах, че лицето му пребледня. После промълви и сякаш на себе си. Някой ме докосна. А какво каза? Поинтересува се един от хората му. Току-що ме докоснаха. Отначало помислих, че се шегува. Но той се обърна и бавно започна да изучава лице след лице. Нямах никаква представа дали е ядосан или щастлив. Търсеше някого, когато не познаваше, но знаеше, че ще я познае веднага, щом я зърне. Аз ви докоснах, промълви един глас отляво. Исус се обърна. Аз бях, прощавайте. Тълпата се разтвори, в центъра на сцената остана само момиче. Беше слабичка, сякаш почти чуплива. Можех да обгърна с длан горната част на ръката и спокойно да събера пръст с палец. Кожата й тъмнееше, косите й бяха сплетени на десетки плитки с маниста в краищата. Беше без пълто. Ръцете й бяха свити пред гърдите в стеснителна поза, а кокалистите лакти трепереха колкото от студа, толкова и от страх. Не дей да се боиш, успокои я Исус. Какво има? Имам спин. Зад гърба ми някой ахна. Неколцина от тълпата отстъпиха с още една крачка, а Исус пристъпи по-близо до нея. Разкажи ми. Тя го погледна, след това се озърна към множеството, преглътна тежко и започна. Свърших парите. Лекарите казват, че е въпрос на време. Нямаше къде другаде да отида, но сега... Тя сведе очи на лицето и започна да се появява усмивка. Сякаш в същия миг някой прошепваше хубава вест в ухото й. Аз хвърлих поглед към Исус. да не повярваш, той също се усмихваше. Двамата стояха там, взиграха се един в друг и на лицата им се задържаха толкова широки усмивки, сякаш бяха единствените ученици в класа, които знаят отговора на задачата. В този миг зърнах абсолютно същия поглед на лицето му, същият като онзи, който той подари на мен, докато бяхме на колене при вратата. И за втори път изпитах невероятното усещане, че вече някъде съм виждал тези очи, точно същите. Но къде? Откъде ми бяха толкова познати? После погледнах девойката, тя ми върна погледа за миг. Прииска ми се да й кажа нещо, май тя усети подобен подтик. Двамата бяхме толкова различни, но само за последните няколко минути се бяхме сдобили с нещо общо. Каква необичайна двойка ли представлявахме за околните? Тя със своите надупчени ръце и безчерт партньори на съвестта, и аз с моите чисти ногти и схеми за проповеди в ума. Цял живот бях учил енуряшите си да не бъдат като нея, даже да избягват такива като нея. А тя цял живот бе избягвала лицемерите като мен. Но сега и двамата бяхме запокитани един до друг, до сами грозната физиономия на смъртта, и двамата отчаяно се надявахме, че този провинциален проповедник някак си ще се умее да завърже възел на крайчица на нашите уръфани въжета, да поне да можем да се хванем за нещо. Исус проговори: това го постигна вярата ти. И сега иди и се порадвай на живота. Тя надмогна всички инстинкти да прикрие радостта си. На лицето й цъфна усмивка, тя погледна обратно към Исус, подскочи и припряно го целуна по бузата. Тълпата се засмя. Исус се изчерви, тя изчезна от поглед. Не бях забелязал, но по време на тази случка няколко мъже си бяха проправили път през множеството. Сега стояха точно зад гърба ми. Когато чух гласовете им, моментално ги разпознах. Бяха от моите норяши. Един от тях постави ръка на рамото ми. Няма нужда да притеснявате този учител повече. Детето ти си отиде. Думите му ме пронизаха като стрели, но Исус го прекъсна. Няма повод за страх. Просто ми се довери. През следващите минути всичко сякаш стана на бързи обороти. Впуснахме се през тълпата, скочихме в колата на човека от моята църква и дадохме газ към болницата. В чакалнията цареше хаос, енуряши, съседи и познати вече се бяха събрали. Някои от тях открито плачеха. Съпругата ми, преседнала на едно столче, бе изцяло пребледняла и безмолвна. Очите й бяха зачервени, ръката й трепереше, докато отбърсваше поредната сълза. Още с появата ми хората се впуснаха да ме утешават. Исус обаче ме изпревари и препречи пътя им. Те се спираха и озадачено изглеждаха непознатия. «Защо роните сълзи?» – надигна глас той. «Детето не е мъртво, просто спи!» Слизани погледи, смаяни пози, сърдити думи. «Как може да говори така безсърдечно? Откъде се взе този? Ам, за какъв се смята? Моля ви, изведете го от тук!» Ало Исус никак не смяташе да излиза от тук. Той свърна по коридора и след няколко секунди стигна пред вратата на дъщеря ми. После кимна на нас с жена ми да се приближим. Викна и някой от своите хора. Общо шестима влязахме в стаята й. Наредихме се край леглото й. Лицето й бе пепеливо. Устните й бяха изсъхнали и примрели. Докоснах я по дланта, беше студена. Преди да успея да кажа нещо, дуанта на Исус докосна моята. С изключение на един кратък миг, той въобще не откъсна очи от дъщеря ми, но през тази кратка секунда те срещнаха моите. Гледаше ме със същия онзи смътно познат поглед, със същата унази стаена усмивка. Беше приготвил поредния си подарък и нямаше търпение да види реакцията ми след разопаковането. «Принцесо», думата бе казана почти шепнешком. «Време е да ставаш». Главата й се завъртя лекичко, сякаш дочуваше глас. Исус чакаше. Горната част на тялото й постепенно се изправи, очите й се отвориха. После се завъртя, постави босите си стъпала на пода и се изправи. Цялата стая бе замръзнала. Движеше се единствено дъщеря ни. Тя се приближи към нас с жена ми и миг по-късно вселената сякаш избухна в прегръдка между трима ни. Стискахме я и я целувахме, а очите ни все още не можеха да се доверят на останалите сетива, но си бе истина, тя бе жива. Най-добре и дайте да хапне нещо, прекъсна ни Исус с усмивка. Вероятно умира от глад. С тези думи се обърна и се запъти към вратата. Пресегнах се и го спрях за рамото. Бях готов на всичко за него. Нека да ви върна услугата. Имам доста познанства. Ще ви уредя да проповядвате на места, където ще ви чуят най-много хора. Да запазим случката помежду нас. Става ли? С тези думи той напусна стаята, последван от безмолвните си приятели. Седмици наред след това още бях озадачен. Разбира се и бликащ от щастие, но някак си радостта от съживяването на детето ми се примесваше с усещане за дълбока тайна. Виждах лицето му навсякъде, погледът му сякаш ме преследваше и до ден днешен, докато пиша тези думи, отново сякаш го виждам пред очите си. Леко сведена в страни глава, спотена искрица на търпение изпод веждите и онзи поглед, който шепнеше: «Ела, ще ти кажа една тайна». Сега вече знам къде съм виждал този поглед. Мир на мястото на болката, вяра в сърцето на бурята, надежда в разгара на битката. Ето това казва онзи поглед, това е проповед. Поглед, който знае отговора на задавания от всеки смъртник въпрос. Дали смъртта има последната дума? Представим си как Исус ни намигва, докато дава отговора. Не и в твоя живот.
Скъпи приятели, ако този поглед към библейската история ви е харесал, можете да чуете предаването още веднъж в някои от нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Това беше категория Живот, представена от нас, Ради и Мира. Дочуване до следващия четвъртък.